რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი უსაფრთხოებისა და სამხედრო პოლიტიკის საკითხებისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი ბოლო გადაცემა 2014 წელს. ამიტომ წლის დასასრულს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში შექმნილ ვითარებას შეაჯამებს და ქვეყნის თავდაცვის წინაშე მდგარ, როგორც საშინაო, ისე საგარეო გამოწვევებზე ისაუბრებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ. ბოდომინდე, გილოცავთ ამდე გახალწევს სარგებლობ შემთხვევით და გილოცავთ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნასაც. თვეზე მეტია, რაც თავდაცვის მინისტრი ხართ, ეს ალბათ ძალიან მცირე დროა მრავალრიცხოვანი დიდი არმიის მდგომარეობაში ბოლომდე გასარკვევა, თუმცა მცირერიცხოვანი ქართული ჯარის ბრძოლის უნარიანობის შესაფასებლად ალბათ საკმარისი. მოდი საუბარი სწორედ ამაზე დავიწყოთ. რა მდგომარეობაა დაგვთად ქართულ ჯარში, გულისხმობ როგორ ხვდება საქართველოს არმია 2015 წელს? უპროსუტად, რამდენად სტაბილურია ვითარება შეიარაღებულ ძალებში პოსტიდან თქვენი წინამორბედის მოულოდნელი გათავისუფლებისა და ამისგან გამოწვეული ნებათაღელვის შემდეგ?
პირველ რიგში მინდა რომ მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ინტერესი ჩვენ თავდაცვის მიმართ. მადლობა მინდა გითხრათ ასევე იმისათვის, რომ საშუალება მომეცალოთ ჩემი პოზიცია დააფიქსიროს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. შეხება თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და ამაზე ჩვენი შეიარაღებული ძალების რეაქციას მინდა თქვა და ნაყოფილებით აღნიშნო, რომ ამ პროცესმა ჩაიარა ისევე, როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ჯარის დეპოლიტიზაცია. მინდა თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენი ჯარის მშენებლობის პროცესში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რაზე დაყრდნობითაც ჯარი უნდა ვაშინოთ, რომ ჯარის დისტანცირება მოახდინოს პოლიტიკისგან და შეიქმნას პირობები, როდესაც ჯარი ვითარდება მიუხედავად იმისა, ვინ არის მინისტრი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს პოლიტიკური ძალა თუ ის. ამიტომ ამ პროცესმა ძალიან ნორმალურად ჩაიარა, მე შევაფასებდი, და პრინციპში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის, რომ ნელ-ნელა ჩამოუყალიბდეთ თუ საით უნდა ვიაროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის მშენებლობა და რა პრიორიტეტული საკითხები გამოვყოთ, რომელზეც დაუყოვნებლივი რეაგირება საჭირო. ზოგადად ჯარში მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას, რომელიც მოითხოვს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას. ჩვენ ამისთვის ვზად ვართ.
ანუმინდე, მოდი ამ პრობლემზე და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ იმ ფარგლებში, რაში ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოება და ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესები გვაძლევს მოქცემს შესაძლებლობას. თქვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ ასე ვთქვათ ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში აღმოაჩინეთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდით ამაში, ეს არის კვების საკითხი და თქვით, რომ ამ მხრივ რაღაცები არის კიდე გასაკეთებელი. რეალურად მართლაც, როდესაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მაღალ მატერიებზე, მაღალ ბრძოლის უნარიანობაზე არმიაში და მეორე მხრივ უკვე მოუგვარებელია ეს კვების საკითხები, ეს ხო არ გონიათ, რომ არის თეთრი ლაქა არმიისათვის და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ეს ყადაღებული კვების პრობლემა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა პრობლემები არის, მაგრამ ეს პრობლემები არ არის ერთი და ორი წლის განმავლობაში, არც სამი წლის განმავლობაში შექმნილი, ეს არის პრინციპში 10 წლების განმავლობაში შექმნილი, წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც დროდადრო უნდა მოგვარებულიყო, თუმცა არ მოგვარდა, მოვიდა დღევანდელ დღემდე. მინდა ისიც აღვნიშნო სამართლიანობისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები წინა მინისტრის მხრიდან იყო ნამდვილად გადადგმული. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ კვებისრულების მოსაგვარებლად, მართლაც გადაიდგა, თუმცა ამას ვითარება რადიკალურად არ შეუცვლია და ვითარება რჩება კვლავ არასახარბიელო. ზოგადად, კვების თემა არის კომპლექსური თემა, უკავშირდება როგორც კვებითი მომსახურების მიწოდებას, ასევე ინფრასტრუქტურას, სადაც ხდება ეს კვებითი მომსახურების მიწოდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, სადაც ჯარი იკვებება, ანუ სასადილოებს, ჯარის სასადილოებს აქ გვაქვს განსაკუთრებულად სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ეს სასადილოები ჯერთი რიგ შემთხვევაში ამორტიზებულია, გამოსულია მწყობრიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რათა მოხდეს იმ აუცილებელი ნორმების დაცვა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რაც თავიდან აგვაცილებს და გამორიცხავს უსიამოვნო შემთხვევებს მოწამლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმა. მომავალ წელს ჩვენ ფართო ფრონტით ვაპირებთ სასადილოების პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის დაწყებას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წინაპირობები მომზადებული. უკვე ვიცით, სადრა სამუშაოებს ჩავატარებთ, ვიცით უკვე რა ფინანსები უნდა დაიხარჯოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მთავრობის ხარდაჭერის და დახმარების იმედიც გვაქვს ამ საქმიანობის პროცესში. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, კვებითი მომსახურების მიწოდება, დღესდღეობით ჯარი თანამშრომლობს ქართული კვების კომპანიასთან, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია. მეორეს მხრივ აქაც არის გაკეთებული წინ გადადგმული ნაბიჯები იმ სტანდარტებთან მიახლოების კუთხით, რომელიც არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში და რითაც ხელმძღვანელობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჯარის თუ სხვადასხვა ასკოთ ესეთი მასიური კონტინგენტის კვებითი მომსახურების მიწოდების პროცესში. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ მენეჯმენტი შეცვლილია ქართული კვების კომპანიაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, რომ ჩვენ კვების საკითხი აუთსორსინგზე გავეტანა. შესაბამისად, კერძო კომპანიები ჩართულიყვნენ ჯარის კვებითი მომსახურების გაწევაში, თუმცა საქართველოში არ არსებობს ისეთი კომპანია, რომელიც შეძლებდა მთლიანად ჯარის ან მისი ნახევრის მაინც გამოყვებას. ჩვენ ჯარის კვების საკითხს ვერ დავყოფთ 50 ლოტად და თუნდაც 20 ლოტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება ერთიანი სტანდარტის შენარჩუნება, ერთიანი კვების ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობთ იმის გამო, რომ ბაზარზე არ არის შესაბამისი კონკურენცია, არ არის შესაბამისი პირობები, რომ ეს საკითხი, კვების საკითხი ჩვენ აუთსორსინგზე გავიტანოთ.
დავატო მინდია, ახლა ისეთი შტაბეშტილება რო არ შეექმნას რადიომსმეელებს, თქვით რო წინა საახალწლო ასე ვთქვათ დღეებში წერება ჩვენ ინტერვიუ, ახალი წლის მენიუ როგორი ექნება ჯარისკაცებს? ხო არ იქნება ის მხოლოდ შალულუფაზე, თუ იგეგმება რაიმე ისეთი ქართული ტრადიციული ყუათიანი საინტერესო?
იცლაშე, სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით მეც არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია რა იგეგმება. ეს ალბათ უფრო ქართული კვების კომპანიის საკითხია, ვინაიდან ჩვენ მომსახურებას ყიდულობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალწელს განსხვავებული მენიუ იქნება ჩვენ ჯარისკაცებს. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რო არ შეიქმნას ეს შტაბიზილება, რომ დღეს ესე იგი კატასტროფა გვაქვს და ანუ რაღაცა პირდაპირი საფრთხის წინაშე დგანან ჩვენი ჯარისკაცები. იმ პირობებში ჩვენ ამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთის მხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორე მხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა ამ საკითხს დიდად დაუთმე, მაგრამ მინდა ესეც თქვა: წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან. ნუ ვთქვათ, 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია. მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადაჭრული საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში
კონფლიქტს
ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ამოს მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელთან საუბარსაც უკვე არა მხოლოდ კვების, არამედ შეიარაღებითა და თავდაცვითი საშუალებებით საქართველოს არმიის უზრუნველყოფის შესახებ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
Nighthawks at the diner, Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read. Now the waitress said, eggs and sausages and a side of toast, a coffee and a roll, hash browns are what easy, chili in a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade, it's a late shift masquerade. And it's two for a quarter, dime for a dance. Woolworth rhinestone, diamond earrings, and a sideways glance. Now the register rings, now the waitress sings, eggs and sausage, side of toast, coffee and a roll, hash browns over easy. Offers no direction. It's a cold caffeine in a nicotine cloud. As the touch of your fingers lingers burning in my memory, I've been 86th from your scheme. Now I'm in a melodramatic nocturnal scene. Now I'm a refugee from a disconcerted affair. Now the lead pipe morning falls, now the waitress calls, eggs and sausage, now a side of toast, coffee and a roll, hash browns over easy, chili in a bowl with burgers and fries. Now what kind of pie? Alamo, if you will. Just come in and join the crowd. Had some time to kill. See, I just come in to join the crowd. Had some time to kill. Just come in and join the crowd. Was I here some time to kill?
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანენიძე. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ შეიარაღებითა და თავდაცვითის საშუალებით საქართველოს არმიის უზრუნველყოფის თაობაზე, იმ ფონზე, როდესაც ქვეყნის საქართველოს არმიაში, როგორც საუბრის წინა ნაწილიდან გაირკვა, თითქმის მოუგვარებელია კვების პრობლემა. ბანო მინდია, ჩვენ სხვა საკითხებზეც უნდა განვაგდოთ საუბარი, თუმცა ალბათ რადიოსმენელი, ვინც მოგვისმენს, ჩემსავით ცოტა არ იყოს სახთად დარჩება, რომ კვების საკითხების პრობლემებზე როცა ვლაპარაკობთ, იმ ქვეყნის არმიაში, რომელიც ნატო სტანდარტებს უახლოვდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობაა და მე რა უნდა ვთქვათ ისეთ მაღალ მატერიაზე, როგორიც არის თანამედროვე ტექნიკით და შეიარაღებით არმიის უზრუნველყოფა, რაც კიდევ უფრო რთული საქმეა ქვეყნისათვის, რომელიც თავად არ აწარმოებს ბევრ ნაკეთობას ტიპს იარაღისა, მაგრამ ვისაუბროთ ამაზეც, რა ეტაპზეა, რა მდგომარეობაშია სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა დასავლეთის ქვეყნებთან, კონკრეტულად რა ასხებულობთ ქვეყნის დასაცავად? პირველ ყოვლის, რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს რა ეტაპზეა ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის საკითხი საქართველოში.
მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კვების საკითხს რო დავუსვათ წერტილი, ჩვენ ამ საკითხს ძალიან მალე მოვაგვარებთ. ანუ მომავალი წლის განმავლობაში საკითხი მოგვარდება, იმიტომ რომ გეთახლებით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს საპატიო ადგილი უჭირავთ მსოფლიო თანამეგობრობაში. ისინი არიან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორები მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების, ამიტომ ეს საკითხი ნამდვილად არ უნდა იყოს დღესასწაულში და ამ საკითხს დღესასწაულიდან მოხდით. ეხლა რაც შეეხება შეიარაღებას, თავდაცვის საშუალებებს, ზუნებრივია მე ამაზე კონკრეტულ პასუხებს ვერ ვაქცემ, თუმცა ზოგადად გეტყვით. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენი მუშაობის და ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკის, ეს არის განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა, შეიარაღებული ძალების განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა და იმ მოდელისკენ სვლა, იმ მოდელისკენ შესაბამისი საგზაო რუკი შექმნა მოდელის რეალიზების მიზნით, რაც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს. ბუნებრივია, განვითარება გულისხმობს არამარტო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, თქვათ განათლების კუთხით განვითარებას, პერსონალის მენეჯმენტის კუთხით განვითარებას, გულისხმობს შეიარაღების მიმართულებით განვითარებასაც. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, თუ რა პრიორიტეტები არსებობს შეიარაღების განვითარების კუთხით, ანუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები შეიარაღების განვითარების კუთხით.
ამ პრიორიტეტებში, ბატონო მინდია, თუ შედის ქართული სამხედრო სამრეწველო კომპანიის დელტას განვითარება შემდგომში?
მოგახსენებთ, ეს ჩვენ პრიორიტეტებში ვერ შევარავ, იქიდან გამომდინარე, რომ დელტა არის ცალკე საჯარო სამართლის სუბიექტი, არ ეკუთვნის საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, არის ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმებში შედის დელტასთან თანამშრომლობა, აბსოლუტურად პარტნიორული, აბსოლუტურად გამჭვირვალე თანამშრომლობა იმ შეერაღების და აღჭურვილობის მოწოდების კუთხით, რისი მოწოდებას დელტა შეუძლია. თუმცა აქ ჩვენ მინდა ხაზი გავუსვა. ჩვენ ვითანამშრომლებთ დელტასთან იმ შემთხვევაში, თუ დელტასგან იქნება შესაბამისი შემოთავაზება ხარისხისა და ფასის შესაბამისი კომბინაციით. ანუ ჩვენ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
გულწრფელად მითხარ, ბატონო მინდია, როცა ამას ამბობთ ხედველობაში, გაქვთ ზოგიერთი ექსპერტიზის დასკვნა, რომ ფასიც ძვირია და შეიძლება არც ტექნოლოგიური კუთხით ჯერჯერობის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებდეს დელტას მიერ შემუშავებული აი ცნობილი ნაკეთობები? დიდგორი ხედველობაში მაგალითად.
იცითაშია საქმე, მოდი დიდგორთან დაკავშირებით ცალკე გიპასუხებთ. რა შეეხება ექსპერტების დასკვნას დელტას პროდუქციასთან დაკავშირებით, მე არ მომისმენია რომელიმე კონკრეტულ პროდუქტზე კონკრეტული დასკვნა და ესეთი დასკვნა ხშირ შემთხვევაში ვერც იქნება. მე პირდაპირ წვდომა მაქვს, ასე ვთქვათ, დელტასთან და პრინციპში შეგვილია ჩვენი მექანიზმების საშუალებით დავადგინოთ და შევისწავლოთ, თუ რა ხარისხის არის და რა ფასის არის მის მიერ შემოთავაზებული პროდუქცია. მე პირადად მოხარული ვიქნები ვითანამშრომლო ქართულ წარმოებასთან, თუმცა მე ხალხს უსვავ, ეს არ მოხდება ჩვენი ჯარის კაცების ნატალებ ხარიხიანი აღჭურვილობით და შეერაღებით უზრუნყოფის ხარჯზე, იმის გამო რომ ეს არის ქართული. ჩვენ ვართ მცირერიცხოვანი ქვეყანა, ჩვენ ყავს მცირერიცხოვანი ჯარი, ჩვენი ჯარი უნდა იყოს დაფუძნებული უპირატესობებზე და მათ შორის უპირატესობებზე იარაღის ნაწილში. ამიტომ ჩვენ დელტასთან რა თქმა უნდა გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა, ჩვენ მათ რეუბნებით, ჩვენ მათგან ვიყიდით პროდუქციას, რომელიც არის კონკურენტუნარიანი ფასისა და ხარისხის ნაწილში უცხოურ ანალოგებთან და სხვათაშორის ისინიც თან ხვდებიან ამ თემაზე და მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე სახის პროდუქციაზე შევჩერდები ჩვენ, რასაც მუდმივად მივიღებთ დელტასთან. დიდგორზე გეტყვით, დიდგორი არის მაღალი გამავლობის მსუბუქი შეჯავშნული მანქანა. ამჟამად გადის გამოცდებს ჩვენს ასკოთ ჯარში, რათა დავადგინოთ ასკოთ მისი შესაძლებლობები, მისი ხარვეზები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ის დააკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რაც ქართულ ჯარს აქვს, ისი მოთხოვნილებაც ქართულ ჯარს აქვს, ჩვენ აუცილებლად შევიზენთ ამ მანქანებს. თუ არ დააკმაყოფილებს, ვითანამშრომლებთ იმ კუთხით, რომ ეს შესაძლებლობები დიდგორს გააჩნდეს და მომავალში და შესაბამისად მოხდეს მისი იმ ხარვეზების აღმოფხვრა და დახვეწა, რაც მას შესაძლოა აღმოჩნდეს. თუმცა არ ვიცი, ეხლა მიმდინარეობს და კომისიის დასმას დავიღოთ.
ბანომინდია, და ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის თაობაზეც კითხეთ.
რაც შეეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უელფის სამიტზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატოს პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტის. ამაზე მუშაობა მის აქტიურად.
გითხრა მინდია ჯანელიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელთან საუბარი ამით არ სრულდება, რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან სატელეფონო ინტერვიუს განაგრძობთ ავღანეთსა და ცენტრალურ აფრიკაში საქართველოს სამხედრო მისიებზე საუბრით და ასევე დაინტერესებით იმით, თუ რა სახის შეერაღებაზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია პარიზში. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებს.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connu au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes. colombe au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლს“, რომლის სტუმარიც არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. მასთან სატელეფონო ინტერვიუს განვაგრძობთ ავღანეთსა და ცენტრალურ აფრიკაში საქართველოს სამხედრო მისიებზე საუბრით და დავინტერესდებით ასევე, თუ რა სახის შეარაღებაზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში თანამდებობიდან გათავისუფლებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ოქტომბრის აი ბღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრს საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მერე ჩაიშალა. მოგეთ, შეგიძლიათ თუ არა, ბატონო მინდია, გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი საფრანგეთთან?
არავითარი იარაღის შეძენაზე, ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი განზრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ მხარესთან გვემუშავა და რა თქმა უნდა ამ მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებ ფრანგულ მხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეიარაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვეხდინა, რა შეუძლია თქვა შემოგთავაზოს ფრანგულ მომხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
ბანო მინდია, აი დღეს გავიდა ინფორმაცია ჩვენ რადიოში, რომ კონგრესის ქვედა პალატამ მხარი დაუჭირა უკრაინისა და ბალტიის ქვეყნებისათვის სამხედრო დახმარებას პარტნიორების მხარდაჭერის ინიციატივების ფარგლებში. საქართველოც ელოდებოდა ქმედით სამხედრო თავდაცვითი იარაღის დახმარებას. ისევ და ისევ, თუ შეგიძლიათ, არის ეს ღია ინფორმაცია, რომ გითხრათ, საქართველო ელოდება ელის და მიიღებს თუ არა ასევე სამხედრო დახმარებას თავდაცვითი შეიარაღების სახით შეერთებული შტატებში?
მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ჩვენი თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება. მათ შორის ყველა ის შესაძლო ინსტრუმენტი, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს, იქნება გამოყენებული. ეს იქნება იარაღის შესყიდვა, ეს იქნება დახმარების სახით გადმოცემა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ყველა იმ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია იმისათვის, რომ გავზარდოთ ჩვენი თავდაცვითი პოტენციალი. აი ეს შემიძლია გითხრათ და ამ მიმართულებითაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა.
კიდე რა დახმარებას ღებულობს? ვთქვათ, არალეტალური დახმარება აქვს ხელმძღვანელობაში საქართველოს შეერთებული შტატებისგან, რადგან ამ ურთიერთობის, ასეთი სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის საკმაოდ დიდი ტრადიცია არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის და უბრალოდ რომ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ რადიომსმენელებს.
ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ დახმარებას ღებულობთ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისგან, რაც პირველ რიგში გამოიხატება დახმარებაში ექსპერტიზის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, ოფიცერთა მომზადების მიმართულებით, ცნისა და აღჭურვის მიმართულებით, თუმცა ამ დეტალებზე საუბარი, ასე ღია ფორმით არ იქნებოდა კორექტული და არც ამია შეწონილია. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პროცესი, რომელიც პრინციპში არ ექვემდებარება საჯაროდ გაცხადებას.
კეთილი. ბანო მინდია, როდესაც თქვენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყავით, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ საქართველო არ დგას რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე. ახლა მოდი გადავიდეთ აი ამ საფრთხეებზე საუბარზე. როცა თავდაცვითი მინისტრის პოსტი დაიკავეთ, იგივე აზრზე ბრძანდებით თუ შეიცვალა თქვენი წარმოდგენა საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებზე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე არსებობს საფრთხეები, მაშინ ვსაუბრობდი იმაზე, რომ საფრთხეების ინტენსივობა კონკრეტულად ჩრდილოეთის მიმართულებიდან გარკვეულწილად იყო შემცირებული ჩვენი მთავრობის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე ვამბობდი ცალსახად, რომ თუ 2012 წლამდე ვიყავით პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, ასეთი საფრთხე შემცირებულია და მე არ მითხავს, რომ ესეთი საფრთხე არ არსებობს. თუმცა მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან რთულ რეგიონში ცხოვრობთ, საქართველო იმყოფება ძალიან რთულ რეგიონში, მით უმეტეს იმ ფონზე რა მოვლენები ვითარდება ჩვენ სამეზობლოში, რა მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, რა მოვლენები ვითარდება უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, იმაზე საუბარი, რომ საფრთხეები არ აქვს, რა თქმა უნდა, არალოგიკური და ზოგადად არ იქნებოდა მართალი. თუმცა სახელმწიფოს იმისთვის ყავს შესაბამისი სამსახურები, მათ შორის თავდაცვითება, რომ მუდმივ რეჟიმში ხდებოდეს სამსაფრთხეების მონიტორინგი, პულსზე გვედოს ხელი თუ რა ხდება ჩვენ გარშემო, თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რა საფრთხეს უნდა ველოდოთ და შეძლებით დაგვარად მოვახდინოთ საფრთხეების და საფრთხეებიდან გამომდინარე რისკების შემცირება. ჩვენ თუ ამას გავაკეთებთ, უფრო მეტად ვიქნებით დაცული და ჩვენი ქვეყანა იქნება უფრო მეტად დაცული. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, მაგრამ ამ საფრთხეებს სჭირდება შესაბამისი პასუხი. მე ხაზს უსვამ, რომ პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხე არის დაკლებული, არის შემცირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ საფრთხემ არ შეიძლება მომავალში მოიმატოს. მაგრამ აქვე ვამბობ, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ საფრთხეების დაკვირვების რეჟიმში, უნდა გვეჭიროს პულსზე ხელი, მოვახდინოთ ადეკვატური რეაგირება საფრთხის ზრდასთან დაკავშირებით. თუ ეს საფრთხეები მოიმატებს, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი ამა თუ იმ საფრთხესთან დაკავშირებით.
პოლიტიკოსები, ბანო მინდია, როცა ეს საფრთხეებზე საუბრობენ, უყვართ ხოლმე აი ასეთი სენტენციის ხმარება, რომ საქართველო არის არამხოლოდ მომხმარებელი უსაფრთხოების, არამედ გამცემიც, კონტრიბუტორით. და ამის მაგალითია, ნათელი მაგალითია ავღანეთში მიმდინარე და თითქმის უკვე დასრულებული საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია. ოპერაცია, რომელიც 8 დეკემბერს ოფიციალურად დასრულდა, თუმცა იქ იმყოფება როგორც კოალიციური ჯარების შემადგენლობა, ასევე ქართული ქვედანაყოფი. აი მინდა კითხოთ, საქართველო აპირებს თუ არა 2015 წლის შემდეგაც გაგზავნოს ქვედანაყოფი უკვე ახალ მისიაში, რომელსაც მე მგონი ქვია
გადამწვრელი
მხარდაჭერა.
მართალია. რეზოლუცია საფრთმის.
აპირებს თუ არა საქართველო აი ამ მისიაში გაგზავნოს.
ზუსტად ეხლა გავდივართ პროცედურებს. საქართველოს თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მისიაშიც მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად გავდივართ საკანონმდებლო პროცედურებს. მოგეხსენებათ, უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენ ჯერ შეარჩეული ძალების კონტინგენტის მივლინება ეგახლავთ პრეზიდენტის პრეროგატივა. შესაბამისად უშრობის საბჭომ იმჟევა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაუჭირეს თავრობის ინიციატივას. ამჟამად თვითონ გადაწყვეტილება გაგზავნილია რამდენადაც პარლამენტში, რათა პარლამენტმა მას ხარი დაუჭიროს. მე ვიცი წინასწარი განწყობები, რომ სავარაუდოდ ამ ინიციატივას ხარდაჭერა პარლამენტშიც ექნება. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც აღინიშნა, მისიას ქვია გადამჭრელი მხარდაჭერის მისია. ამ მისიის მთავარი ამოცანა მხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების დონე, რადგანაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლავებლად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად საქართველო მანამდეც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ავღანეთში და ზოგადად რეგიონში ყოფილიყო სტაბილურობა გარანტირებული. შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მთლიანად ჩართული ვიყოთ ამ გადამწრელი და დახმარების თუ მხარდაჭერის მისიაში, რომელიც ნატოს ინიციირებით იგეგმება. კიდევ ერთი დამატება მინდა ვთქვა, რომ მიმდინარე წლის აპრილამდე ჩვენ 750 ჯარისკაცის ნაცვლად გვეყოლება 850 ჯარისკაცი, ვინაიდან ის ბატალიონი, რომელიც იმყოფება ავღანეთში, არის სრულად დაკომპლექტებული და ჩვენ პარტნიორებთან შეთანხმების საფუძველზე არ მოვახდინეთ ბატალიონის სეგმენტირება და ნაწილი ჯარისკაცების წამოყვანა მისიის ვადის ამოწურვამდე. ანუ აპრილამდე გვეყოლება 850. ზოგადად 750 ჯარისკაცია საუბარი გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობის მისაღებად.
ამბობს მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელთან სატელეფონო საუბარიც რამდენიმე წუთში გაგრძელდება და მასში უკვე შევიტყობ თუ რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლობის ბედზე სამხედრო უწყების ახალი ხელმძღვანელი. მანამდე კი მუსიკა განაგზობს რადიო თავისუფლების ეთერს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
George, he knows all the chords. Man, he it's strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is on, he can't afford. When he gets up under the lights to play his bass. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამის სტუმარია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელიც თვენ ახევარია რაც სათავეში უდგას სამხედრო უწყებას. მისი მოადგილეები კი სულ ორი კვირის წინ დაინიშნენ. მინდია ჯანელიძესთან სატელეფონო ინტერვიუ სწორედ სამხედრო უწყებისში და სამზარეულოზე საუბრით გაგრძელდება. ასევე შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლების ფერზე სამხედრო უწყების ახალი ხელმძღვანელი. გაძლიერებული ასეული იმყოფება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მაგრამ იმის გამო ეხლა ტოპ ნიუსია ზოგადად ავღანეთი, თითქოს ეს ქართული ჯარისკაცებიდან ზოგადად საერთაშორისო მისია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში თითქოს მეორე პლანზეა. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რას აკეთებენ ქართული ჯარისკაცები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ხო არაპირებთ მათ მონახულებას?
უკვე ასეული აღარ ყავს, გუშინ რამით უკვე ასეული დაბრუნდა. ჩვენ გავაგზავნეთ 2-20 მისიის გასაგრძელებლად. მისია გაგრძელდება 2015 წლის მარტის ბოლომდე. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან არსებითი როლი ითამაშა ჩვენი კონტინგენტის ცენტრალური აფრიკის მისიაში მონაწილეობამ საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურების ურთიერთობის ინტენსიფიკაციაში. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა ევროკავშირის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი, რომელთანაც ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არსებითი იყო ქართული მხარის გადაწყვეტილება, რომ მას მხარი დაეჭირა ევროკავშირის ხელმძღვანელობით წარმართულ მისიაში. ამან მნიშვნელოვნად გააიოლა და გაადვილა ჩვენი პირდაპირი ურთიერთობები ევროკავშირის ძალებთან, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან, და ეს ძალიან დაფასებულია ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. იმ კითხვაზე, თუ რა ამოცანას ასრულებენ ჩვენი ჯარისკაცები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მინდა გითხრათ, რომ ეს ამოცანები ძირითადად დაცვით ოპერაციებს უკავშირდება. მანამდე ჩვენი ჯარისკაცები იცავდნენ აეროპორტის ტერიტორიას, ახლა დაიცავენ ერთ-ერთი სამხედრო ქვედანაყოფის ტერიტორიას, სადაც სწორედ სამშვიდობო ძალები არის განთავსებული. ანუ ჩვენი შეიარაღებული ძალები აიღებენ უშუალო სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობას.
გასაგებია, ბატონო მინდია, იმ დროს, როდესაც ჩვენი ინტერვიუ გავა ეთერში, იმედია, რომ ქვეყნის 2015 წლის ბიუჯეტი იქნება დამტკიცებული. გასაგებია, რომ ფინანსური კრიზისია თითქმის ყველგან და არც საქართველოს არ ულხის, მაგრამ იზრდება თუ არა თავდაცვის დაფინანსება და უფრო უკეთესი იქნება თუ არა 2015 წელი ქართველი ჯარისკაცებისათვის, ზოგადად ქართული არმიისათვის?
იმ პროექტით, რომელიც ამჟამად წარდგენილია პარლამენტში, თავდაცვამისროს ეზრდება დაფინანსება, თუმცა ეს რდა ვერ ვიტყვირო არის მნიშვნელოვანი. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ შევეცდებით, რომ იმ ბიუჯეტში, რომელი ბიუჯეტის თავდაცვის გააჩნია, მოვახდინოთ ხარჯების ოპტიმიზირება იმისათვის, რომ სწორედ ჯარისკაცმა იგრძნოს, სწორედ სამხედრო ქვედანაყოფებმა იგრძნონ ის ეფექტი, რასაც საქართველოს მთავრობა ხარჯავს ჯარისთვის. ანუ ჩვენ შევეცდებით, რომ უფრო მეტად ფოკუსირებული ვიყოთ თავდაცვითი რესურსების მართვის პროცესში და უფრო მეტად მოვახმაროთ უშუალოდ ჯარს ის რესურსი, რაც გამოყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენი შეიარაღებული ძალების უზრუნველყოფისათვის. ანუ მე მისმა მინდა, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვახდენთ ბიუჯეტის ოპტიმიზაციას შიგნით, იმისათვის, რომ ის აუცილებელი პრობლემები მოაგვაროთ, რაც დღეს ჩვენ ჯარისკაცებს უდგას.
ბატონო მინდია, გასაგებია, ეხლა ბიუჯეტის შესაძლებლობები არ არის ამოუწურავი და მინდა კითხო, თქვენ გუნდის დაკომპლექტების, ტყვენი გუნდის დაკომპლექტების პროცესში ხართ? თავდაცვის მინისტრის ორი მეადგილე დაინიშნა, მაგრამ ლევან ღირსიაშვილს მე პირადად კარგად ვიცნობ, ის ჩემი კოლეგა, მუშაობდა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციაში ვაშინგტონში. გითხარით, ვინ არიან თქვენი გუნდის წევრები, რა ფუნქციებს აკისრებთ მათ და როგორ აპირებთ თქვენ წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულებას?
კი ბატონო, უბრალოდ შესწორება შევიტან, ორი არა, სამი მოადგილეა უკვე დანიშნული. ეს მოადგილეები შერჩეული არიან პროფესიონალიზმის, საკუთარი პირადი და საქმიანი თვისებების გამო, სამუშაო გამოცდილების გამო, რაც მათ გააჩნიათ თავთავიანთ მიმართულებებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითეული ნაგანი სათანადოდ გაართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას. რაც შეეხება ლევან ღირსიაშვილს, ლევან ღირსიაშვილი მე მიმაჩნია, რომ არის საკმაოდ სერიოზული სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობების, მას აქვს ჟურნალისტური საქმიანობის გამოცდილებაც. ლევანი იქნება ასე ვთქვათ საგარეო ურთიერთობების კუთხით მინისტრის მოადგილე, საგარეო ურთიერთობებს ჩაიბარებს და დაწმუნებული ვარ, რომ აღალ დონეზე გაართმევს თავს. რაც შეეხება დანარჩენულ მოადგილეს, ბატონი გოჩარატიანი, ბატონი კახაბერო ქოჯანაშვილი, ისინიც არიან თავთავიანთი მიმართულების პროფესიონალები, აქვთ სერიოზული განათლება, სერიოზული სამუშაო გამოცდილება და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ გუნდის პრინციპით, გუნდური პრინციპით. მე დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანების შესაძლებლობებში, დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანების მოტივაციაში და დამოკიდებულებაში ჩვენი შეერაღებული ძალების მშენებლობის მიმართ. ერთი თვით მე ვთვლი, რომ საკმაოდ ეფექტური გუნდი იქნება და შედეგზე ორიენტირებული გუნდი ეყოლება თავდაცვის სამინისტროს.
და ამ გუნდმა უნდა იმუშაოთ გენერალურ შტაბთან, არ სამხედრო სეგმენტთან შეერაღებული ძალების და არმიის. იქ კვლავ რჩება, მე როგორც მივხვდი, ვახტანგ კაპანაძე გენერალი, გენერალური შტაბის უფროსთან. თქვენ უკვე რამდენიმე სამუშაო შეხვედრაც ქონიათ გენერალური შტაბის უფროსთან და გააქვთ ეს შეხვედრები. გითხარით, როგორი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ სამხედროებთან? ცოტა ხო არ გაგიჭირდათ, თუ მათ ხო არ გაუჭირდათ შეგუება? სამხედროები, როგორც წესი, მაინც გარკვეული ტრადიციების მქონე ხალხია და იოლად ვერ შედიან ურთიერთობაში სამოქალაქოებთან.
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მე პოლიტიკოსი, ალბათ ეხა გავხდი, თუმცა მე პოლიტიკური ბეკგრაუნდი არ მაქვს და ალბათ ამან გამიიოლა სამხედროებთან საერთოენის გამონახვა. ერთი სიტყვით, ჩვენ შორის არის საკმაოდ კიდრო კომუნიკაცია, საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია. ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ იმ პრობლემების დიაგნოსტირებაზე, რაც ჯარს აწუხებს, და ასევე მათი გადაჭრის გზების მოძიებაზე. ძალიან ნორმალური ურთიერთობები არსებობს თვითონ შეერაღებული ძალების გენშტაბის ხელმძღვანელობასთან, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით არანაირი შეფერხება და ხაზი არ იქნება.
ბანო მინდა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, თქვენ უფრო მეტად სამოქალაქო იქნებით, როგორც მინისტრი, თუ უფრო მეტად სამხედრო? ხო არ შეგიშლით ხელს ეს ბეკგრაუნდი, რომ იყოთ ღია საჯარო მოხელე, როგორც ვთქვათ, იყოთ თქვენი წინამორბედი?
მე ამ კუთხით ვერანაირ ბარიერს ვერ ხედავ. მე რა თქმა უნდა იქნები ღია საზოგადოებისთვის, იმდენად რამდენადაც საზოგადოება ჯარი საზოგადოების ნაწილია და საზოგადოება უფლებამოსილია იცოდეს რა პროცესები მიმდინარეობს ჯარში, ზოგადად რა ხდება, რა ნეგატიური, რა პოზიტიური პროცესებია. ჩვენ მზადთა ვართ, რომ მოვისმინოთ ნებისმიერი ინიციატივა, გავიზიაროთ ეს ინიციატივები, თუ ეს შესაძლებელია. შესაბამისად, მე ვერანაირ ხელი შემშლელს ვერ ხედავ იმაში, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს, აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდეს.
ჩვენს ინტერვიუს ბევრი ადამიანი მოუსმენს, მათ შორის ის, ვინც როგორც საქართველოში ამბობენ ხოლმე სამართლიანობის აღდგენას ელოდება, მოუსმენენ იმ თქვენი თანამშრომლების ოჯახის წევრებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე იმყოფებიან ახლა პატიმრობაში. ხო არ იტყვით რაიმეს ახალ სამ საქმეზე? თქვენ ადევნებ თვალს, რა ხდება ამ საქმეს ირგვლივ?
რა თქმა უნდა, მე ვადევნებ თვალყურს, თუმცა ჩემი პოზიცია შემდეგია. გამოძიება მიმდინარეობს, ჩვენ უნდა შევქმნათ კომფორტული პირობები საგამოძიებო ორგანოებისათვის, რათა დადგინდეს ჭეშმარიტება საბოლოო ჯამში საქმეზე. ჩვენ მანამდე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, იმდენად რამდენადაც ვერ შევიჭრებით გამოძიების კომპეტენციაში. ჩვენ დაველოდებით გამოძიების შედეგებს და მხოლოდ ამის შემდეგ გვექნება საშუალება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარები გავაკეთოთ. მას შემდეგ, რაც სასამართლო დაადგენს ობიექტურ ჭეშმარიტებას.
ბატონ მინდია, ახალი წელი გვიახლოვდება და გითხარით, რა სურვილები გაქვთ თქვენ, როგორც თავდაცვის მინისტრ, და თუ საიდუმლო არ არის, სადაპირებთ, რომ შეხვდეთ ახალ წელს? ნუ ტრადიცია არსებობდა, რომ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი რომელიმე სამხედრო ნაწილში მიდიოდა, მე რა თქმა უნდა საიდუმლოების გამხელას არ ხდოთ, მაგრამ ზოგადად თუ გეტყვით, როგორ აპირებთ, სადაპირებთ და რა სურვილები გაქვთ ახალ წელს?
მე მინდა პირველ რიგში ჩვენ ჯარს უსურვო წინსვლა, განვითარება. მე ჩემი მხრივ, ასე ვთქვათ, ვიქნები იმის გარანტი, რომ ყველა ის პირობა, რომელიც საჭიროა ჯარის ნორმალური განვითარებისთვის, იმ შესაძლებლობის პარგლებში, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, ჩვენი თავდაცუცებას გააჩნია, იქნება გარანტირებული. შეერაღებულ ძალებს ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა ჩვენი ჯარის კაძლიერების და განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანის საკითხში. მე მინდა ყველა თანამშრომელს უსურვო საკუთარ საქმიანობაში წარმატება და ვისურვო, რომ მომავალი წლის ბოლოს ჩვენი შეერაღებული ძალები უფრო მეტად განვითარებული, უფრო მეტად წინ გადადგმული ნაბიჯი ქონდეს უკვე 2016 წლისთვის. და რაც უფრო დიდი იქნება ეს ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ გადავდგავთ აუცილებლად, უფრო მოხარული ვიქნება. რაც შეეხება თუ სად გავატარებ ახალ წელს, არც მე ვაპირებ ტრადიციის დარღვევას, მეც გავატარებ ჩვენ სამხედროებთან ახალ წელს, თუმცა კონკრეტულად სად გავატარებ, ალბათ ამას მე მოგვიანებით შევიტყობთ, თუმცა ეს ტრადიცია რა თქმა უნდა შენარჩუნებული იქნება.
ამ სიტყვებით დაგემშვიდობა მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელიც საუბრობდა პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ვიდრე დაგემშვიდობებით მე მადლობას გადაუხდი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომელმაც უზრუნველყო სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან და იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოს სამხედრო უძღვების ახალ ხელმძღვანელობასთან კონსტრუქციული ურთიერთობა გაგრძელდება 2015 წელსაც.
The way you used to touch me felt so fine.